ble sittende noe med dette, og ikke minst etter at Ragnvald hadde denne åpningen. Når du leser om Jesus, enten det i det nye testamentet, eller slik som han framstår i det gamle, så må du alltid la to ord klinge med. For meg. Det var alt for meg. Da blir det virkelig forunderlig å lese. Alt han gjorde var for meg. Helt ifra fallets dag, altså da Gud forkynte det i Edens hage, at han skulle komme. Kvinnens ett skulle frikjøpe slekta igjen. Alt for meg. Da begynner det å gå opp for oss hva evangeliet er for noe, og hvem han er, han som står bak dette. Det palmesøndag, som det allerede blitt påpekt, og det blitt sånn at jeg stanset for det som teksten for denne søndagen. Står i Johannes 12. Og vi skal lese derifra, også ifra vers 12, i Jesu navn. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte, «Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det som det står skrevet, «Frykt ikke Sions datter!» «Se, din konge kommer sittende på en eselfole!» Dette skjønte ikke hans disipler fra først av, men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. Folkeskaren som hadde vært med ham da han kalte Lazarus ut av graven og oppvakte ham fra de døde, vitnet om det. Dette var også grunnen til at folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Fariserne sa da seg imellom, «Dere ser at dere ikke oppnår noe. Se, all verden løper etter ham.» Blant dem som pleide å dra opp for å tilbegynne høytiden var noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og ba han og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Amen.» Ja, Herre himmelske Far, Herre Jesus, dette var ditt ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. La din Hellige Ånd få levendegjøre noe av dette budskapet for oss som samlet her nå i denne stund. For ditt navns skyld ber vi om det, Herre. Amen. Og når vi vet at vi får det vi ber om, når vi ber i hans navn, da hvem av oss makter å tro det fullt ut? Men det sier altså hans ord. Og det dette løftet vi samlet om, eller under, i denne stund. Jeg må si det, denne teksten har jeg stanset for mer enn en gang. Og det åpenbares noe nytt hele veien, altså. Jeg tror hun kunne tale i ukesvis over den teksten her. Men Jesus fant et ungt esel, leser vi her, og satte seg på dem, som det står skrevet, «Frykt ikke, Sions datter, se din konge kommer sittende på en eselfole, på trelldyrets fole», som det står et annet sted i evangeliene. Her var altså ikke tale om noen stolt ganger, som en hvilken som helst jordisk konge ville valgt med omhu, ikke sant, når han skulle opptre for folket. Jesus hadde altså noe, han ville forkynne og lære denne store folkemengden som kom den dagen. Han ville altså få rettet menneskets oppmerksomhet bort fra disse storhetstanker som det faktisk ble inngitt på fallets dag. Det som altså hindret mennesket framfor noe annet å nå tilbake til Gud. Han ville altså rette oppmerksomheten bort fra dette her. Mot sannheten, altså mot menneskets egentlige problem, at det på grunn av sin synd står i unåde hos Gud og befinner seg i et fullstendig åndelig mørke. Et åndelig mørke som blant annet gjorde at de ikke så storheten i Jesus slik han fremstod for dem. Det en som har sagt om det som sker der, vet du, at når Jesus kommer riden inn som en sånn, sitter så fattigslig på en eselfol, ikke sant, så sier han at guld trenger ikke å forgylle oss, det bra nok som det trengte ikke kaste noen sånn veldig glans som liksom skulle imponere folket, vet du. Han var ikke ute etter det, Jesus, så det han ikke her I dag heller. Det ikke det han vil at du skal se. Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og dere stormenn har makt over dem, sier Jesus til disiplene. Slike fyrster, altså konger, og stormenn så folket noe stort I, de som herska over dem. Holdt dem som treller, altså. Og altså ikke I denne fyrste som var kommet for å tjene dem. Han forakta de. Det også et utslag av menneskets synd. Synden som sånn trollsplint I øyet vårt, som liksom forvrenger alt for oss slik at vi betrakter det onde som noe attroverdig, altså noe som verdt å ha, og det gode som noe foraktelig, og så velger vi altså mørket framfor lyset. Vi tror at det onde godt, og at det gode ondt eller ikke noe å ha I hvert fall. Sånn tenker vi naturlig. Mennesket synes det var bra med Jesus så lenge han tjente dem på den måte som de selv foretrakk å bli tjent på. Så lenge han lega deres sykdommer, ga dem mat I ørkenen og lignende, og ikke minst hadde det som mål å fri dem fra okkupasjonsmakten, romerne, og gjøre Israel og Israels folk til verdens fremste, ja, en herskerase på jorden. Det var jo det de så frem til. Denne messias som skulle komme, han skulle altså oppfylle dette håmodige ønsket, altså. Vi skal bli de største, de fremste. Vi skal herske over de andre. Det var det de ventet på. Og så kommer altså denne kongen ridende på trelldyrets fole. Han ville ha dem ned derifra. Legg merke til at I stedet for dette de trakta etter, så jøden blitt av de mest forakta og forfulgte raser på jorda, det vet vi jo. Og blant annet så de selv blitt utsatt for en herskerase. Tyskerne så jo nettopp på seg selv som det. På det mest grusomme. Vi kjenner jo historien. Det virkelig alvor når mennesker forkaster Guds vei og holder fast på sin egen, forstår du? Det bærer galt oss det. Det gjør det for meg og deg også. Like så vel som for jøden, vi gjenstand for den samme nåde som dem, som de fremdeles Det må du være klar over, og vi gjenstand for den samme forbannelse, dersom vi velger vår egen vei. For vår vei, det fortapelsens vei, men Guds vei, altså Jesus Kristus, det evighetens vei. Ja, så lenge Jesus gjorde og var slik at kjødet kunne ha noen fordel av, og fremdeles drømme om egen storhet og ved hans hjelp altså, så fulgte de ham, og så tjente de ham. Det var ikke lite å være sammen med Jesus som gjorde disse veldige tegn og under, vet, og samlet så store skarer, og det var noe å være med på, ikke sant? Jeg kan se en del av disse, nå sitter jeg I glasshus selv som forkynner, men jeg kan se en del av disse store forkynnerne, som vi kaller dem. Reiser rundt på bedehusen I Norge og har møter for 5, 6, 7, 8, 10 stykker. Sett hvor lenge det hadde vært. Men det dette store som tiltrekker oss altså. Se bare hva som står skrevet her I vers 17 og 18 I teksten. Folkeskaren som hadde vært med ham da han kalte Lazarus ut av graven og oppvakte ham fra de døde, vitnet om det. Dette var også grunnen til at folket gikk ham I møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Ser du? Men som vi da ser videre I teksten, var det nettopp denne folkets hyllest og gunst, fariserne, og dermed også folkets eldste som var I ledtog med dem, ønsket for seg selv. Altså nå måtte de altså se at dette som de begjærte så inderlig tilfalt Jesus. Derfor så talte døperen om ormeyngel når han talte om dem. Og Jesus selv i tillegg til dette, og som djevelens barn i møte med disse altså. Da kan du bare forestille deg hva slags åndsmakt disse her var i ledtog med og i besittelse av. Mens de framstod i Israel som de fremste åndelige ledere altså. Det svært å tenke på. Det dette som avslører dem. Men Jesu tjeneste innbefattet noe langt mer enn dette å legemlig helbrede, fø og kle oss, vet du. Han var kommet for å gi oss sannheten. Altså, han brakte oss sannheten. Det var den vesentligste del av hans tjeneste, også den del som ble mest mislikt av de mennesker han var kommet for å tjene. Jeg konge, til dette jeg født, og til dette jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Vær den som av sannheten, hører min røst. Har du tatt imot denne Jesu tjeneste, du som her i formiddag? Har du tatt imot sannheten? Har du fått se den, og har du fått bøye deg for den? Jeg kan stille samme spørsmål på en helt annen måte, så du og jeg skjønner hva det dreier seg om da. Har du tatt imot Jesus? Han sannheten. Derfor så, fordi situasjonen en gang slik, så ser vi at folket gjorde maksimalt ut av dette Jesu inntog i kongebyen. Men ikke Jesus selv. Du ser to motpoler altså møte hverandre her. I det som skjer her. Folket øser opp så mye som mulig ved sine handlinger, mens Jesus forsøker å dempe det ned så mye som mulig ved sine. Han gjør seg liten altså, midt i den situasjonen at han ut fra skriftens profetier erklærer seg selv å være konge. Ved å gjøre denne handling som han gjorde her, så sier han med andre ord, det meg Gud vittner om. Det en profeti fra Zakaria som blir oppfylt i det som skjer her. Det meg han har gitt sitt vittnesbyrd. Det ikke jeg som gjør meg selv til konge og prøver å imponere dere ved noe som helst. Jeg går bare inn i den stilling som berett for meg. Og som han vittnet også for Pilatus som vi hørte, jeg konge. Men dette skulle ha stanset jødene. De skulle ha sett på hans framtoning her, og så ved det sett deres egne handlinger som totalt malplasserte i forhold, ikke sant? De stemte jo ikke overens med hans fremtreden i det hele tatt. Dette jo ikke en alminnelig konges inntog. Det noe ved hans fremtreden som fremmed og annerledes. Noe som ikke stemmer med våre tanker. Ja, han var kommet for å tjene. Ikke for å bli tjent, men for selv å tjene, som han vittner i Markus 10:45. Og det kanskje et ord som vi kunne trenge rett inn i kristenheten i dag, ikke minst. For menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene. Det ikke det han ute etter når det gjelder deg. Men for selv å tjene og gi sitt liv. Til løsepenge, som løsepenge i mange steder. Jesus ikke kommet, som du ofte kan få inntrykk av gjennom så mye forkynnelse, kommet for liksom å gi deg oppgaver og sette deg inn i tjeneste og alt dette her. Nei, da, han ikke det. Han kom for å gi sitt liv som en løsepenge for deg. Betale den prisen som måtte til for at du skulle bli frelst. For at du skal nå det mål han har satt for deg. Så la han altså sitt eget blod på himmelens alter. Som en garanti altså, for at du skal nå dit ved det. Derfor kom Jesus til jord. Du kjenner jo historien om disse som var med han oppe på Tabor, hvor Jesus ble herliggjort for øya deres og så videre. Moses og Elias var der også. Så stiger jo denne frimodige Peter fram en gang da, vet du. Det var jo hans natur å være sånn. Godt at vi her, Jesus. Godt at vi her, Herre. Nå skal vi bygge en hytte for dere alle tre. Typisk Peter, ikke sant? Han har ikke mer enn fått sagt det, så kommer altså røsten direkte fra himmelen. Dette min sønn, den elskede, hvem jeg har velbehagen. Hør han. Peter, jeg har ikke bruk for dette. Nå må du høre ham. Han kommet for å tjene deg, og ikke for å ha din tjeneste. Først da kunne Peter være en tjener for Herren. Når dette virkelig går for ham, gjennom dette veldige fallet, den nøden han måtte igjennom, ved at han fornekta Jesus, vet du også. Du kjenner den historien. Da skriver Peter at Herren, han står de stolt imot, men i ydmyke gir han nåde. Da hadde Peter fått se noe. Han har tung vei å gå for en sånn natur, ikke sant? Du må ikke tro at Jesus har så bruk for deg. Han kan oppreise Abraham barn av disse steinene, sier døperen Johannes, om han ville det. Han har ikke bruk for deg. Han vil ha deg. Derfor betalte han denne dyre prisen. Her ligger altså årsaken til Jesu ydmyke framtreden midt i den opphøyde situasjonen han befinner seg i. Hør du det? Han ikke kommet for å herske over deg, men for å tjene. Slik hersker han over sine, ved kjærlighet og nåde, som jo henger nøye sammen. Du har hørt det fra Guds ord. Du skal frykte og elske Gud. Noen steder taler om å frykte ham, andre om å elske, og så kan du høre det sagt, men det går jo ikke an å både frykte og elske samme person. Nei, det sant det der som jeg taler om trellefrykten. Trellen arbeider på grunn av frykt for straff eller for egen fordels skyld. For å oppnå noe, altså. Så han alltid redd for ikke å lykkes, for da kommer jo straffen. Da får han jo ikke det han ute etter. Det ikke den type frykt jeg snakker om. En herre som har satt deg i en slik stilling, altså en tvangstjeneste, kan du ikke elske, vet du. Derfor er det umulig å elske Gud under lovens tvang. Men en persons, for eksempel foreldre eller eldre søsken eller en annen øvrighetsperson, som bare har gjort deg vel og som du har lært å sette stor pris på, ville du ikke da på den ene side frykte for å gjøre noe som du vet at vedkommende ville mislikt sterkt? Og på den andre side ville du ikke gjerne gjøre noe som du visste vedkommende ville sette stor pris på? Det det jeg taler om. Da forstår du noe av den troendes Guds frykt. En frykt som umulig uten kjennskapet til evangelisk Gud, altså til nådens Gud, fredens Gud, all trøsts Gud, Jesus Kristus. Alt dette av Gud. Det ikke noe du og jeg kan ta oss til dette, vet du. Det ingen som kan ta seg til en sann Guds frykt. Det ingen som kan ta seg til et sant forhold til Jesus. Alt dette må gis oss ved den hellige ånd. Du må opplyses ved den hellige ånd og ordet. Først da kjenner du ham i sannhet. Vi kan jo prøve å innbille oss at Gud god, at Jesus god. Og, ja visst, så kan vi synge sanger om det, og så kan vi lovsynge, og så kan vi stå på som bare det. Og så rammer det deg noe forferdelig i livet ditt. Han like god da? Hvis du ikke kjenner Jesus, så går du til grunne. Om du har lovsynget ham i 10 år etter 10 år. Du må være viss på at Gud god. Det bare Herren selv som kan gi deg. Men denne selvfornedrelsen som Jesus foretok her under inntoget i Jerusalem, han la et dekke over sin herlighet, og så ga han oss et eksempel til etterfølgelse. Så det spørsmål, var det så langt som han ville gå i sin tjeneste for oss? Nei, hør hva han sier her. Sannelig, sannelig, sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Men hvis det dør. Det var målet for Jesu tjeneste, som vi vet. Hold fast på det som du vet. Du som stadig vil føle noe I ditt hjerte. Oppleve noe, men jeg frykter så for at min tro bare slik forsantholden, liksom. Ikke det en fare da? Jo, visst det det å fortsette å frykte for det, mens du holder fast ved det du vet. Det som ordet har forkynt deg, altså. For han kan ikke lyve. Det det som selve saken som du og jeg, det det saligste du og jeg kan få se inn I, det dette at dette som han sa til Moses, jeg den jeg Med det så sier han, jeg kan ikke være noen annen enn den jeg Det Gud. Hans kjærlighet har bundet ham, som vi hørte til å begynne med. Det det som saken, skjønner du. Han kan ikke være noen annen enn det han Han trofast, han sannferdig, og så videre. Kan ikke være noe annet. Og det det Luther peker på, vet du, når det gjelder denne kvinna som fulgte etter ham og ropte på ham, ikke sant, som han tilsynelatende avviste, hun hadde en datter som var besatt av noen ånd. Så vil hun ha hjelp av Jesus, så gir hun seg ikke til det, men disiplene sier, kvitt deg med henne. Hun roper jo etter oss. Så sier Luther at hun hadde sett noe hos Jesus. Så hun bandt han. Hun visste altså det at du her slik at du må hjelpe meg. Ja. Han kunne ikke, han. Det visste hun. Så sier også Jesus, kvinnen din tro stor. Ja. Så skjedde det som hun ba om. Har du sett det at Jesus kan ikke være noen annen enn den han sagt seg være? Da ser du altså hvilken grunn som du får lov til å stå på, du som en troende. Du som har tatt din tilflukt av. Kommer aldri den dagen når du skal stå for Gud og så blitt bedratt, vet du. Han bedrar ingen. Han har til og med sverget ved seg selv, står det. Da det ikke var noe større å sverge ved. At det han har forkynt deg, det sant. Og så går du og jeg rundt og så måler og veier på vår egen tro, og om det noe hos oss som holder, liksom. Det jo ikke det som skal holde. Det jo Jesus som har holdt mål for Gud. Det gjorde han for deg. Og så har han forkynt deg det, så forkynner han det akkurat nå I denne stund. Så jeg har gjort det. Så ble krevet av deg. Kan ikke svikte. Det umulig. Da måtte altså Gud fornekte seg selv. Det kan han ikke. Så han bundet. Ser du det? Vi kan si at Gud bundet av sitt ord. Det vil han være. Han vil at du skal tro. Komme til tro. En som lever I denne frykt vil aldri kunne ha en tro som en forsantholden, vet du. For han klynger seg til Jesus. Han så avhengig av dette ordet. Men noe min snart for å glemme, det at grunnen for vår tro, det en historisk handling, altså fra Guds side. Jesus døde for oss virkelig I denne historia på denne jord under den samme sola som du ser I dag. Han døde virkelig her på jord. En konkret handling. Og ved det du frelst. Jesus døde for oss. Og så ender man så ofte av seg I en sånn ransaken I sitt eget hjerte for om mulig å finne noe å bygge på der, ikke sant? Vi så vrangsnudde, altså. Derfor så sier Paulus, for ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som lagt. Det Jesus Kristus. Så det du og jeg hele tiden prøver på, ikke sant? I hvert fall stadig vekk. Dit gikk altså Jesus I sin tjeneste for deg. Han ga sitt liv I ditt sted. Blant dem som pleide å dra opp for å tilby under høytiden var noen grekere. Disse kom da til Philip som var fra Betsaida I Galilea og ba ham og sa, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, timen kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Nå var altså den tid kommet som skriften hadde profetert om og forutsagt i Jesaja 49,6. Han sier, det for lite at du min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste resten av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Sånne ord kan du finne i det gamle testamentet. Det har aldri vært noen tvil om at Gud vil ha hedningene inn i sitt rike. Han har skapt alle mennesker. De alle like mye for ham. Han skiller ikke. Han utvalgte et folk som han selv kunne stå fram i. Men han setter ikke et menneske over det andre. Han vil ha alle. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Her leser du altså hos profeten i det gamle testamentet. Det for lite at du gjør dette for Israel. Jeg vil gjøre dette et lys for hedning i folkene. Det var allerede en gang klart. Det burde mange av disse jødene ha sett. Men det gjorde de jo ikke alle i hvert fall. For at min frelse må nå til jordens ende, nå sitter vi her oppe i Norge, vet du, og det er jo jordens ende setter nedifra, sant? Det er ultimaturlig, kalte de det, altså jordens ytterste ende. Han nådde hit, det er derfor du sitter her nå, ikke sant? Denne profetien er blitt oppfylt. Han var kommet som en tjener, også en frelse for alle folkeslag, også for dem som jødene ville herske over. De ville herske, men han, deres Gud, ville tjene. Og så langt borte fra ham var de altså. Derfor endte han også inn under deres fordømmelse og korsfestrop bare noen få dager etter at dette skjedde. Hvorfor dømte de ham? Fordi han rett og slett ved hva han var, ble en fordømmelse over dem. Det som vi leser om Noah. Det står om han at ved tro bygde Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Og skal legge merke til hva som står ved den. Altså ved denne arken som han bygde, fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Akkurat det samme som dømmer verden når Jesus henger der på korset. Altså, enten så tror du det, at dette var nødvendig for deg, eller så avviser du det. Ved den, altså ved at han bygde på den, ble han til fordømmelse over den ugudelige verden som han da levde i. Det var en fordømmelse over denne verden, altså Gud kommer til å utslette denne verden. Så må vi bygge oss en ark som vi kan skjule oss i. Skriften den kaller han for rettferdighetens forkynner. Og hør hva som står til slutt nå skrevet om Noah en gang til. Ved tro bygde Noah i hellig frykt. I sin frelsesforkynnelse var det ikke Noahs mål, eller skal vi si strategi, å være lik verden, for å vinne verden ved det. Han forkynte ganske enkelt det Herren hadde varslet ham om. Hellig frykt forkynte han det. Du som går ut herfra i formiddag uten Jesus Kristus, du går dommen i møte, for denne verden er dømt. Eneste redningen for deg, det er å få se det at dommen rammer ham, og ta din tilflukt til det. For det er dommen over deg som rammer ham. Det er også hva du har møtt i teksten i dag. Så er det spørsmålet om du hører den sanne Noahs ord, han som sier, jeg er sannheten. Den kjærlighet du til oss bær, den sterkere enn døden er, står i en sang. For villig ga du, Herre min, ditt hjerteblod for bruden din. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at du kommer oss i møte igjen og igjen, og minner oss om dette. Ditt liv og din død, det vår redning. Det var alt for meg. Takker og priser deg for det, Herre Jesus. Og måtte alle som også her inne i denne formiddagsstund få lov til å se det, at det gjort opp. Det en sak som ferdig. Det var du som gjorde det.